Літаратурная анталогія.
Шановные слухачи, пропануем вашей увазе сторонки оповести Ивана Мележа «Дороги на усход и на заход», читая артистка Маргарита Захария.
Гвардейская сталинградско-киевская бригада бесперапынно и днем, и в ночи вела бои, идучи у перших родах наступления. Засталося сзаду много румынских городов и весок, много боев стихло до того дня, коли, выбивши немцев с города Текучи, танкисты отрымали маленький отпочинок. Степану Федоровичу довелося налаживать часовую уладу, военную и громадянскую. С военной было просто. Назначил коменданта офицера, рассказал про обовязки его, и все. Не тое, что с громадянской уладой. Перед тем, как выбрать человека на посаду часового керовника города, полковник, кольки было махчима, знайомився с городским насельництвом, с его настроем, с национальными звычаями. Треба, как примар был поважанным межгороджан человеком и, вядома, прихильником демократичных парадков. Степан Федорович раился с представниками прогрессивных партий, уличив их меркованні. Тут румынам упершыню довелося близко познайомиться с советским офицером, стиплым и чулым человеком. Коли бригада покидала город, проводить яе вышли тысячи людей. Люди махали руками на развитание, кричали услед штосьці доброе, зычливое. Шутов, які сачыў, як проходить бригада, бачив, что людей щиро смуткує гэтае развітанне. Ён і сам адчуў сябе так, быццам быў у акружэнні сяброў, як сябрамі і развітаўся з жалем і прыязнасцю. Цеплыня гэтага развітання яшчэ доўга грэла сэрца яго. Бригада знов уступила у бой. Степан Федорович ішов тепер дорогами любимого героя Суворова. Наступал на Факшаны и Рымнікул Серет. Неузабаве и гэтые города засталіся сзаду. Напереде, на шляху до румынского нафтового центра Плешти, был тепер один умацаваный пункт – город Бузеу. Вечером бригада подошла до города и одразу почала наступление. Немцы не чакали, что наши танки подойдут до их так хутко. Бригада застала их знянацку. Полковник мгненно оценил обстановку и накировал свои танки у лоб немецких позиций, каб захопить мост. Гэта был смелый, имкливый удар. Танки ускочили на мост и рванулися наперед. Немцы схамянулись и ударили по танках с нескольких гармат и минометов, спробуючи отбить атаку. Але поздно. Передовые 34-ки грукотали уже на их боку. Мост был наш. А услед за мостом, вулица за вулицею с боем, заняли увесь город. Такие хуткі поспех танкистов Шутова был нечаканы для немцев. Яны были твердо упэўнены, что тут их позиции надеянные, настолько упэўнены, что без попередней разведки у город накіраваўся командир супрацьпаветранай немецкой дивизии, дарэчы, новопризначены начальник обороны Бузеу. Пасля таго, як нашы танкі занялі горад, над Бузеў з'явіўся нямецкі самалёт. Ён мірна развярнуўся ў небе і стаў спакойна зніжацца. Степан Фёдорович, які з цікавасцю сачыў за ім, загадаў не страляць. У той же час паслаў да месца пасадкі аўтаматчыкаў і матацыклістаў. Ледь самолет сел, важный гость, немецкий полковник, прытко выскочил с кабины и... У полковника раптом в очи полезли на лоб, изнемели ноги просто, перед ним были советские солдаты. Летчик, убачивши побач русских бойцов, одразу рванул машину вперед, хотел подняться, покинувший своего важного пассажира. Шизая несграбная птушка раптом подскочила и понеслася у поля. Але автоматчики не разгубилися, сиканули вслед, машина клюнула носом у землю и застыла с поднятым хвостом. Начальник обороны Бузеу не поспел приступить до выконания своих обовязков. У наступлення на Плаэшці разам з нашымі танкістамі ішлі румынскія часці. Румынія ў той час аб'явіла вайну Германіі. Перад боем група нашых румынскіх афіцэраў сустрэлася на камандным пункце. Степан Фёдорович, знаёмячыся, назваў сваё прозвішча. Румыны пры гэтым раптам здзіўлена пераглянуліся. Прозвище прославленного танкиста оказалось было им добро знакомо. Полковник Шутов? Яны с пашаной и здивлением окинули вашима присадистую, не по войсковому трухи сутуловатую, зусім не ваяўнічую з выгляду постать. Той самый Шутов? У позірках їх можна было уловить расчараванне и недовер'е. Той Шутов, які пробився праз абарончыя паясы под Ясами, які перабраўся с танками цераз горы. Яны глядзелі на Шутова, шукалі чаго-небудзь асаблівага. Звычайны нават невыразны загарэлы твар, добрые вочы, каля яких собрался в узельчик морщин, м'яккая, сціплая усмешка. У їм, у його манери триматься, говорить, ёсть нешта селянское. Здивиться довелося я ще раз, коли заговорили про будущий бой за Плаешти. Плаешти – тяжкая задача. Дни 3-4 у лепшем выпадку. Не раней, выказал меркование пожилый румын, командир кавалерийского полка. Але нам треба быть там завтра, сказал Шутов. Завтра? Завтра ранком. Так и загад. Загад? Есть загад. Мы повинны выконывать загады. Але боюся, так хутка. Мы не здолеем, пан полковник, заперечил молодый смуглый офицер, затягнутый в узкий френч. Чому? Там много войск и моцные умацаванни. Я там днями был, дадал ён. Мы уличиваем гэта, сказал Шутов. Командование узважило их силы и наши, и решила, что такая задача нам по плячи. И я думаю так само, что мы можем их выбить. Повинны, як найхудшей, каб не дать загубить Плаешти. Плаешти, кольки ему довелося перажить, промовился с почуванием командир полка. Будет, вядома, нелегко. Але я думаю, что сядеть гостям у Плаешти засталася одна ночь. Шутов сподевался тому, что был упэўнены не только у своей бригаде, але и у інших. Не один же раз побач воевали. И все ж, перед боем за Плаешти, ён непокоился больше, як коли-небудь. А раптом сапраўды выйдя не так, як ён говорил, а так, як яны, больше осторожные поплечники. Усяляк, может быть, ведомо. Бой был нелегкий. Ледь танки Шутова почали наближаться до города, немцы сустрели их моцной артиллерийской страляниной. Некольки наших машин загорелося. Дойшовши до кияшного поля, что жаутело перед городом, танкисты вымушены были спыниться. Страляніна з нямецкіх пазіцій была такая моцная, что прабівацца далей праз поле не было ніякай магчымасці. Убачыўшы, што нашы спыніліся, немцы раптам пайшлі ў контратаку. Нашы пехацінцы з дапамогаю танкістаў адбілі гэтую атаку немцаў, адагналі іх назад на ранейшыя пазіцыі, але прарвацца наперад хоць колькі-небудзь па-ранейшаму не ўдавалася. Між танкістамі Шутава і нямецкімі батарэямі завязалася упартая перастрэлка. Танкістаў падтрымалі мінамётчыкі з мотабатальёна. Неўзабаве падышоў на дапамогу артылерыйскі дывізіён з суседняй мехбрыгады. Агонь з нямецкіх пазіцый слабеў, асабліва добра папрацавалі ў гэтым баі мінамётчыкі Сцяпана Фёдаравіча. Іх міны разбілі некалькі варожых гармат. Нарэшце настаў час скамандаваць запаветнае наперад. Жоўта-зялёныя прыземістыя машыны, да паловы закрытыя кіяшнікам, падобныя да чарапах, страляючы на хаду з гармат, хутка папаўзлі к гораду. За імі узняліся аўтаматчыкі. Уночы Шута ўвёў бой на вуліцах Плаэшці. Палкоўнік не памыліўся, у ранні Плаэшці быў цалкам у нашых руках. Тут брыгада атрымала пяцідзённы адпачынак. Па вуліцах Плаэшці цяпер няспыннай плынню каціліся запыленыя аўтамашыны, фурманкі, гарматы, праходзілі калоны пехацінцаў, грукаталі самаходкі. Дайшоўшы да цэнтра горада, большая частка іх павяртала на поўдзень. На дошчачцы стрэлцы, прыбітай да слупа, было наспех напісана «Бухарэст». Зноў горы, Трансільванскія Альпы. Палкоўнік вядзе брыгаду па вузкіх звілістых дарогах, якія то апускаюцца, то падымаюцца ў гару. Крутыя абрывы то падаюць уніз, адкуль глуха даносіцца шум горнага патоку, то падымаюцца сцяною ў неба. Нечаканыя рэзкія павароты. Цяжка і небяспечна было ісці па гэтых дарогах танкістам, дзе з-за адной памылкі вадзіцеля можна сарвацца ў бездань, дзе адзін танк можа спыніць цэлую брыгаду. Але наколькі цяжэй ваяваць, часта наляталі нямецкія самалёты, сыпалі бомбы, ашалела, білі з гармат. Немцы мелі выгадныя, загадзя ўмацаваныя пазіцыі. Часамі даводзілася па некалькі дзён біцца за якую-небудзь горку. У гэтыя дні адразу пасля бою у толькі што адваяваным трансільванскім гарадку Сцяпан Фёдарович развітаўся са сваёй брыгадай, са сваімі баявымі афіцэрамі і салдатамі, якіх столькі разоў вадзіў у бой. Хоць прычынай развітання была радасная падзея. Палкоўніка назначылі на пасаду намесніка камандзіра корпуса. Сцяпан Фёдарович пакідаў брыгаду не без суму. А як же не засумаваць? Ён з гэтай брыгадай ішоў аж ад самай курскай дугі. Ведаў тут ледзь не кожнага салдата, з якім ішоў у бой. Колькі неспакойных начэй не даспаў, колькі думак перадумаў, каб даць прыкурыць гітлераўцам, каб правесці танк наперад. Тут былі праца, трывога, слава і боль такіх бітваў, такіх дарог. Ростань была короткая. Брыгада, якая толькі што выйшла з бою, хутка павінна была зноў выступаць. Афіцэры наспех зрабілі праводзіны, дасталі некалькі пляшак гарэлкі, румынскай цуйкі, сабралі закуску, чым багаты, тым і рады. Шутаў абышоў экіпажы, развітаўся з камандзірамі і салдатамі. На вуліцу да машыны, якая чакала яго, выйшаў акружаны шчыльнай групай танкістаў. «Шчасліва вам, хлопцы! Дзякую, што служылі добра!» Не ўтрываў, расчуліўся. «Можа, каго калі пакрыўдзіў у крутую хвіліну. Чалавек, якаюся гарачы, у баі ўсяляк прыходзілася. Без прычыны не крыўдзілі», пачуліся таксама расчуленыя добразычлівыя галасы. «А калі і пакрыўдзіў, каб не паміналі ліхам. У нас у дварцы», Шута усміхнуўся, «кажуць, што таму, каго ліхам успамінаюць, шчасця не будзе. Ой, будзем успамінаць толькі добра, без прычыны ж не крыўдзілі. Не забывайце, пішыце аб сабе», папрасіў нехта з танкістаў. «І вы пішыце аб усім». І зашчымела сэрца. «Ці прыйдзецца хутка ўбачыцца?» Не даказаў, адвярнуўся, маўкліва сеў свой віліс, так, не прамовіўшы больш ні слова, паехаў. На жаль, на новым месцы, дзе столькі было вялікай цікавай работы, працаваць давялося мала. Аж горка, як нечакана і бязглузда, прыляцела бяда. Не забыть того дня под трансильванским городом Клужем. Немецкий фронт был пробиты. Танки, рота за ротою, батальон за батальйоном хутко уваходили у прорыв. Починалася тая праца, якая особливо радує серце танкіста, рейд у ворожем тиле. Полковник, вийшовши з Віліса, стояв поблизу от дороги і сачив за танками. Яны йшли неспинно, на ровной одлеглости один от другого по взгорку, потом пропадали у лахчине и з'являлися знов на вочи, коли были, як коробки от запалок. Яны все отдалялися. Шутов, як бригадир, який выправил людей на важную работу у полі, позирав услед. Ён, який завсёды жив нетерпливо, у гэтую хвилину был думкою напереде, разом с першими танками, что рушили у прорыв. Неподалек по дорозе все еще и шли танки. Аднекуль с немецкого боку со свистом прилетел снаряд, разорвался поблизу. Ад'ютант затривожився: «Адышли б вы, товарищ полковник, побераглися б, а? Яще что выдумаєш, усялякой дурной вороне поклоны бить?» Сам собе подумав: «Снарад тяжкий, выпадковый, ай, дурный снарад, на такие шутов и уваги не звертав давно».
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповісті Івана Мележа «Дороги на Усход и на Захад». Виконавца – артистка Маргарита Захария.